mbango ya mukili lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Lobi loleki molongo mobimba li sepelaki lokota to langue maternelle libaku mpona lingomba sukisa boyinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayi basalaka misala mitali bolimboli biblia mpe ya boyekoli kotanga na kokoma na to na lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengelaki lelo milulu enene mpona kosepela mokolo yango.
Bande kona biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle ze nini langue intellectuelle ze langue no ya kota kota ozo solango nde toti yango lokola langue intellectuelle mokote ze na kati na monde oyo eprime ikona bamosusu ezete.
Bayekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya faculté et ya sciences sociales bapesa makimate ya mpona koyeba soki zlekaf ezali nini. Mpona yango ndimbola epesamaki bango na ministre ya mambi mamombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa.
Eza musala na biso eza parmi ba devoirs na biso ya ko comprendre ba onje o lelo tozana yango en étant na zone de libre échange.
Nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini toko zonge la litatoli ya mama Josie Mbenga oyu azwami na ekolo Congo démocratique na ntango abungisa ki zemi na ye. Mama Josie Mbenga asala ki litatoli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo mai manso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Bote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Bayi ekolo Congo démocratique mingi ba tomboli mingongo pona kopamela boyokani kati na Union européenne na Rwanda pona bokili ya chaîne ya valeur pona makili mantina makasi tuba minerai stratégique pe critique vice premier ministre pe ministre ya ekolo Congo démocratique ya mambia bapaya Christophe Lutundula a communali ebisi ite botiami manzaka na boyokani boye bozali lolenge ya kopesa maboko na Rwanda na kokoba kupunza toko yiba bomengo ya ekolo Congo démocratique mpo mabili ma Rwanda mazali na makili mangote elubi Christophe Lutundula pona ye Kinshasa ezali ko zela ete bakambi ba Union européenne ba pesa ndimbola pona le kambolier ndenge mokope po docteur Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a lubi boyukani boye bozali botioli ya bayi Union européenne pe ya singi ete sukisama bayi bitumba ya bomona mboka ya lingomba lucha bango pe ba singi bo sukisami bwa yango po ete bomengo bwa ekolo Congo démocratique bo lekaka tena nzela ya mayuya Union européenne na Rwanda ba tchaki manzaka na boyukani bwango mikolomi bale mileki. Ntuma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali wuta lobiloleki na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu epai abandeli koloba ete Washington ezali kopesa maboko na koluka kosilisa matata na este ya ekolo Congo démocratique. Lucy Tamlin akutanaki na moyangeli ya Nord Kivu ya tango ya état de siège général major Peter Kumba Chirimwami ntuma ya Amerika abandeli bongo kupamela bomoni sami ya basoda ba mampinga ma Rwanda na bitumba ya batumbuki ba M23 akondolipe ete wuto mokolo mposo moleki Washington esenga kimbala esusu bolongi ya bwa ba M23 na bisika ba botola na kolanda malako mazoma na Luanda pe Nairobi. Lucy Tamlin alakipe lisalisi ya minganga na batuba zwim pasi na bitumba na este ONU e uti kopesa etumbu na boko na bakambi ba bundi ba simba mandoki lokola major Willy Nguma ya M23 pe ba susu ya kutumba ya Taiwan tai ya umeyo pe ADF na bosenga bwa États-Unis Royaume-Uni na France. Nzutu ya basuda babali ya mampinga ma Afrika yangeli, Kapitan Simon Mkulu Bope na Caporal Chef Irvin Taban Semono bayi babomo maki mposu muleki na bitumba ya ba M23 na Saki zungi samaki lubululeki na mboka na bango na milulu misala maki na Goma ministre ya Afrika yangeli ya bubateli ekulu pe ya babungi bakala Tandi Ruf Modise a kundola ki ete etinda ya mampinga ma ekulu mayi ezali ko kila esika esengili pona koyokisa bana mboka ya ndenge na ndenge mpona ye mpona ko kuma na kimia alobi ezali litumba ya kosukisa matata ya kati na mboka alobi etinda yango ezali ya kotia kimia na etuka pe kuleka kokila lolenge lolamu po ete ba kima bitumba bazonga besika na bango. Mukunzi ya misala ya Union Européenne Moussa Faki Mahamat Sakoli lobiloleki bo bangi boye ya makasi na bitumba biye bizali kongala na Est ekolo Congo démocratique pe azungili kosenga ete bitumba bisila na liebisi Moussa Faki a pameli ba konzi ba etuka e Afrika lokola bayeba ekolo Congo démocratique pe ya Rwanda po ete baluka ko solola engebene na misala ya Afrika miye mitambuza makina Joao Lorenzo mokonzi ya Angola, pe na Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, nantina ya Boyokani, na makasi ya kosala elongo lokola bandeko, pona kosilisa matata mapolitiki na ndenge inso. Bana ba ekolo Senegal bazali kozela lelo lisikulu ya mokonzi ekolo makisala ya sengeli kosala lelo sima na conseil constitutionnel ko telimila mokano mwaye ya kotinda mapona mimango na 2025 mapona mimango masengela ki ya mbona botini kami kosalema o mokolo mwantuku mibale matata mazali na Senegal epai bato bazali kotambolaka kosalaka milulu nanzela. Moko nabake lili sangali ankita ya bikolo bia Afrika ya West CDAO a senga ki lobi lule ki bo lunguibwa etumbu ya likolo lia bikolo biye bi kambami na basoda ba iba buto la bokonzi lokola Burkina Faso, Mali na Niger likita lia kafu kafu lia CDAO li sengili kusalima o moko loman poso moko ya uta Abuja General Yakubu Gowon mokonzi ya Nigeria kati na 1966 na 1966 75 to 75 alakisi likama ya bokabwani ya CDAO. Mama Moboti ya moyi opposition ya Rusi Alexi Navalny a lobi ya mouni nzoto ya nkondo mwana waye uyu akufaki mposo moleki na boloko bwa Arctic kasi a fundi bakonzi ba ekulu kuluka kukunda nzoto yango na bubumbami. Navalny azalaki kolekisa boloko ya mibu zumi na libwa na boloko ya Arctic epai a tiamaka atako afunda kaba afanzaki kufunda bakonzi ya Rusi kuchela hii ngenge na nzoto.
Batondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lobi loleki molongo mobimba ali sepela ki lokota to langue maternelle libaku po na lingomba sukisa boinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayiba salaka misala mitali bolimboli biblia mpe ya boyeko likotanga na kokoma to na lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengela ki lelo milulu enene po na kosepela mokolo yango reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya lingomba liye alimboli litomba la lokota po na bayimboka tolanda ye na bolayi na Frank Biliwe.
Uhu o libaku ya boseperibwa munoko nto lokota ya mboka to lisusu langue maternelle association congolaise de tradition de la bible et analphabetisation sukisa boyinga a Côte Basubo elakisi makasi masalemi mpona kotombola lokota la boyinga reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya Côte Basubo a limboli litomba lia bo lokota mpona bayimboka ntomoyoka ovewa lingala
ezali mokolo monene ya kota toloba journée internationale ya langue maternelle oyo bandeko na biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle ezeyi nini. Langue intellectuelle ezeyi langue na oyo ya kota, lokota oyo ozosola yango nde toti yango lokola langue intellectuelle. Langue intellectuelle moko te ezeyi na kati na monde oyo eprime likolo na bamosusu ezeyi te. Yango wana biso bandeko na bino na koto batolingi te ete totika mokolo oyo eleka pamba te, yo tobongisi bandeko na biso oyo bakoleka na awa bokoyoka bakotanga na kota na Mbaka, na kota na Mbanza, na kota na Buza, na kota na Yakba, Ngundu, Gobu pe Togbo, bakotangela biso eteni mike mike ya Biblia pe tokoyoka bango na tango oyo. Nzambe apambola bino baso.
O libakuli yango bato baye bayekoli kobongolisa Biblia na lokota nto monoko mwamboka batangaki Biblia na lokota la bango. Nto yoka moko okati ya bango oyo atangi lirubali ya Nzambe na Nkingbaka. Nazo tangila bino lirubali ya Nzambe na lokota ya Mbaka ezali na Biblia na buku ya Yohane eteni ya misato nzira ya kotanga zomi na motoba elobi boye Nzambe alingaki bato ya mukili mingi mpona yango apesaki mwana na ye moko ya likinda oyo alingie akufa te atikala abika libela na libela akozala na pasi soki mokolo moko te. Bandeko nanga bangbaka, liloba oyo eza ya Nzambe na pesi bino banso bote. Posengeli koyeba ete wuto ebongiseli ena ekelama Biblia elimbolami na makota ebele ndakisa Mbaka, Mbanza pe misusu bitelo kama moko na ntuku misato na mitano bifungulami na sulubwanki obitelo biase na lokota lwa Mbaka ezali na matumba mingi mpona bayimboka koyeba lokota lwa bango. Uto gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe na ngambo na bango ba yekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi ba ya fakulte ya sciences sociales ba pesa makimate ya pona koyeba soki le CAF ezali nini. Mpona yango ndimbola epesa melaki bango na ministre ya mambi matali mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa. Tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabouro.
Wuto 2019 nde ekolo Kongo demokratiki etia mokoloto na maimatali zile CAF eye ezali na ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika mpe lisusu libakuli ya solo pona bayi mombongo to ba operateur ekonomike baye bakosuka kaka te na marché local to mboka na bango kasi bakopusa mombongo na bango mosika na Afrika mobimba. Yango wana ministre ya mambi ma mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa asola kina bana bakelasi ya likolo to ba étudiant ya faculté ya sciences sociales ya université ya Kinshasa na ntina ya kososolisa bango zile CAF ezali nini pona ekolo Kongo demokratiki mabaku malamu na yango mikakatano pona kobongo yango na mabaku malamu mpe bongo na bongo po ete bilenge ba soso la mozindo thématique zile CAF. Jean-Lucien Boussaye azali ministre mambi mamombongo ya libanda.
L'opérationnalisation de la journée de libre-échange
continentale
africaine
a plus
d'intérêt
ezali na litomba mingi
que la non-opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les études ont démontré, y compris celles de la Banque mondiale, ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de faire croître nos économies, de faire croître même nos recettes publiques, autrement ce qui est entendu ici et là. La mise en œuvre de cette zone va permettre de créer des emplois. Et comme vous savez, le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et en tant que levier de la croissance économique, les politiques commerciales sont un aspect des politiques économiques. Donc si nous appliquons, nous opérationnalisons la zone de libre-échange continentale africaine, comme il dit, notre pays.
Likitali yango lizwaki bato ebele na kati na bango mpe bilenge. Bayekoli to ba etudiant batali siete basosoli mabaku malamu liye wenze ya zile CAF ezali na yango pona ekolo RDC. Tolanda moko sima na mosusu.
D'abord en tant que jeune,
mais pas seulement jeune en tant qu'aussi étudiant en sciences politiques. Message est l'équipe et je retiens aussi que il est de notre sort, Eza Moussala Nabiso, Eza parmi bas devant Nabiso, il y a qu'on comprendre Baonge, Oyo Lelo, Tozana Ango, en étant dans la zone de libre-échange. Ministre à l'obéli industrialisation, à l'obéli fort connexo, il faut effort, Obiso, il faut tout ça là, pour tout bénéficier en tout cas à 100% de. Il y a zone où on a pro jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint les objectifs comme on le voulait. L'objectif, c'est de se fixer à qui ? J'ai tantôt dit qu'il y a eu des problèmes économiques mondiaux, mais aussi des problèmes à l'interne. Donc, nous retenons, Toyebi, qu'il faut pour maintenant, on a un certain niveau à l'interne. To Bongisa Makambu, To Bongisa, entre autres, Barout, Banzela, élimination de taxes, un peu taxes abusives, ministre Adobe Nyangope. Donc, il va de soi que ceux qui m'ont moins d'agnon sur Salami, on pourra au moins batoubavoyer après, et surtout nous, la jeunesse, pour comprendre l'importance il y a zone économique de libre-échange continentale africaine.
Puis, assurer que notre pays est capable pour se développer dans pas longtemps, si et seulement si, de mettre en pratique dispositions importantes pour qu'au sale en sorte que le pays aille de l'avant.
Tina Milulu Muyango, Ezali Bongo, kolakisa na bilenge mpe basosola na mozindo zele kaf pona RDC. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi chez Nathalie Sekabuoro bolimbisi pona ndenge son ya reportage oyezalaki bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini tokozongela litatoli ya mama Josi Mbenga oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki na ntango abungisaki zemi na ye. Mama Josi Mbenga asalaki litatoli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois après, ne na ekipo tombe enceinte. Nena kumou na kuma na zim, nena remarki ke na kuma na zim, na kende kumou na kende ke hôpital, kumou na médecin, nena kende na mon médecin basenge examen, bon bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois, ba singa ifo na zunga na ya na 7 mois ndi mabanda ka CPM. Donc fo na zunga nda kube, ba sa kinga ba examen, na sali ba examen, après ba examen ba prescrit ba médicament na meli pe et tout, na vanda pe na nda na bande ko kepe musala zim na pe bande ko kende très bien. Na to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement moi na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo koteni ba malaise do baka moi muki ba fatigue ya zemi ka ndenge zalaka.
OK.
Mina zaki na pa ma tension te.
Madame Josi, olobi okenda ki na hôpital ero constater que ozana zemi ba confirmé. Okenda ki na hôpital na 2 mois. Mais bon ba lobi ba salaka ba ba kilo ba nino on ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokende ba peser tende ba kilo baka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarqué pe na zana zim bazongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ke ba senga échographie na sali pe échographie na bandeli pe suko sala examen général ba examen nyoso ba salinga ba komenga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous aki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date ça ba bandeli ko tsa e bandeli ko tomba après 1 mois ndi na bandeli ko zonga mbe na da période na nga nyoso na bandeli ko zonga na laki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité lokoté lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka mbe na zalaki na problème vraiment té
ezaki na centre nini soto ko yeba bazao tala kilo ya mwana bande otale ekografie bazo mwa ke mwana ze évoluer normalement.
Oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pa ya ba sœur beaucoup ngana kende kuna pula ba ster mbe na mona ba ster tezaika ka ba ginécologue mbaza ki wan ba mba ne kulandela biso tozaya ki bele so na kei kilo zaki normal l'échographie normale na 4 mois mwana kuta pesa ka sexe ke mwana mobali azoko évoluer bien battement na ye cœur nyoso maramtu normal bazota la pe mesure même ba kilo na nga mama normal maramnyo zaki normal
ba eloni etinda kiyo na 7 mois na okende na hôpital oyoka hindeni
bon na la 7 mois le na 10 na 7 mois ezaki na 6 mois le na kei pona kende rendez-vous na ya 7 mois nde ba pesa ki nga vaccin au moment na jui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tikala na ba jour mukie pona kende sous rendez-vous na nga nde na comme ko remarquer 2-3 jours avant na comme ko remarquer ngo ka mo douleur moko so ye loko ya suna ki na soubie kati soko ye na ki na soubie kati mo douleur moko ya mukie na soule pe na mbaye na nde mbaye na bi ah nga na ima mwana tefo oke ne kaka ko bona médecin de tellement place na bande ko kende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya médecin na nga na bande ko landela nga po a chaque fois na bande ko ke kilo ye nde mtabande ki ko ya bangai nde na ko benga na telephone na expliquer ta na zo yo ka boye boye na benga ka je crois izaki jeudi ye a bisinga na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya centre na ye à part place na place nga bande ko landa kilo azaki pe na centre na ye moko privé na ye ebi singa na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continuer ka ko ko ma douleur moko ya mikie na bande ko yo ka bena bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbeti na ki lokola liquide moko biminga na sti na kinabite na otala ngote na zo papier na meka ko un peu ko zo ngota la couleur na ngule na zo papier na ti na moni couleur et pesa mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mais c'est un peu flou na bisi mbe na habite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe médecin bisi nga na zali wana a expliquer nga centre na bisi ke zali na limité na 17e mairie le ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen bela katala kinga ya ba monique école nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma selo yini nga lubaki ya ba moni lokwa ko nanga ezo fungwa ma mais le même samedi on fait ezaki pe jour nanga musala fait kina kende musala a sense nga ba examen na ebi se est-ce que nako kene musala pona ndoka pa douleur tout comme tel ya makaste beka ya mukimba est-ce nga bi ko na yo ezo fungwa ma ba pesa yo kiss po bakanga kol na po ko ko zonga po na kozwa ba résultat oko keno musala après kobima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala po na se changer nde la moni penda liquide biminga isusu na ki pe lo malo ko le ebimi mai malo ko ebiminga natali boni na remarque ki na moni makila ile na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e kokaye kokoma zonga na centre nde na ikozonga momo na zongi ekomi obata makolikolo wapesa baibakisi baka kokolenda kufungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution nde ne kopesa wone za ki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali nanga yo rejoindre nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba robot sati donc ezaka centre ba tbaka bazwaka nini mais ye moko mutu a considérer yi monde za maintenir place wango na 16h wana mai wana sila ki banda ba checking nga samedi na ba 15h mai wana ko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le makana centre on atamboli mwa mukie après na zongi na raisi nga yo fuma kolo ezali kolo mais ça m'a bête ndi ngo meke côté le mambe fo zongi ça m'a toujours na position ya likolo na epe zongi na zongi si makolo pe na position likolo komi na verbe à 19h et à zonga ka tinga kana ba stagiaire wana bazo le ka suba ba bentene wana bazo le ka wa pesi mwa traitement pourquoi et komi na ba 0h na bandi ko ka douleur wana na yo ka douleur a bomote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngamo na remarque ki na kenena douche ko sukola na yoki lokola eloko na sena biso basi na yoki lokola eloko mwa oboye esenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko tokomi na 0 heure na kubuka suko douleur ibanzi douleur mwana koki ata kovanda te ovanda te otelema te posa masuba na kubu posa na sala kaka na kubu suko kolela na sumba masuba koto ekale bango ba bobenga mete o telefone akangi ba o toza ba mete mso toza kina bango na bapesa nga kisi wana bapesa nga passeport mpona douleur bapesa bazongisa mai wana de façon ke ekanga kol
madame Josie erozo yoka ba douleur wana makasi ndenge olobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezalaki motu ya mwana. Est-ce que ba infirmier ba bazaki de garde ba meka ko sala yo touché est-ce que meka ko tala yo soki ezali nini ba tala ki ba saki loko
en tout cas banda na jour na kende kuna fa ki na ko te échographie docteur alobaki na une échographie bango ezalaka lundi ba sile ba tike ko sala nga touché ta moko mote na zero ya wale na banjo ka douleur pre makasi na zo le la douleur na kuka ko supporter douleur wana tina na déranger même hôpital mobile ba twa mo ki na ka ma na bi na ko kate passe le ki na ko kate mo pesa ngata ki sa pori na lala or douleur wana iza ki passe au bota nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti komi ba 4 na yo me ka ko zo mo pongi mokie na tongo douleur wana eko continue yo sa ke mbai na ngayo ya na ebisi na benge kuna telephone na ebisi fo ya na lalite na butu en tout cas passe le kai makasi na lalite douleur ayo pe ko se presenter wana banda to banda ko zela medecin biso pe to zaki na biso na presence ya esprit tele mso ya kotele mato to ke ndopitel mosusu to vandika to zela medecin banda to banda ko zela medecin wana nga na obunda na ka na douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndonga ka makilezo bimakaka makilezo bimakaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke mete ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ye na 16h to kotina mbai na nga to expliquer ne to yo ka o asala touche nde la ka yo sa touche a mon deja o eza pasi a obota mon deja kol ezaki deja ya kufungwa ma ne par la ayo ki kose la biso lettre ya transfert ayo to kende na diamant mbai na abo to ke diamante to kende campus nde asela biso lettre ya transfert. En tout cas, na zui na tiré les sommes à casse parce que ba médecin ba zo ko ka vraiment ko landela biso bien te fo ba si to za vraiment éveillé makasi au moment où remarqué aux ana zé mais kené ko mona médecin o ya ko landela o non médecin o ya ko a rozo po mais mona privé na yé bisika o yo ko landela kilo ba médecin ba zé bélé parce que nga ka ne ko mela kinga bisika o médecin a mema kinga wana ba médecin mso bazaki tazai kaka ye moko médecin o ebi ko botisa o ebi makamba ze me makamba ze ya ba se ze mnenge zala
Matondo mingi bolandi bongo o mama Josie Mbenga Wuto lolaka la Amerika yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph Pekila Williams okoki kolanda sango ya mokili lelo na site web voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutanili Soso Sima, Izalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolakala America, Awana Washington DC.